Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Suntem bucuroși în această seară că putem să fim împreună. Îl salutăm pe fratele Grig. Domnul să fie lăudat că l-a dus cu bine. Domnul să-l întărească. Amin. Domnul să fie cu noi în această seară. Domnul să fie cu Norbert și cu Rebecca. Ei urmează să călătorească în Croația. Domnul să-i binecuvânteze pe drum, să fie cu ei. Amin. Și noi vrem să avem un jubileu, o duminică cu ajutorul Domnului. Duminică e ziua ta. Astăzi? A, nu e astăzi. A, în iulie. Amin. Amin. Haideți să ne aplicăm capetele pentru un cuvânt de rugăciune. Prețiosule Tată Ceresc, îți mulțumim să putem să fim împreună în această seară, în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Aleluia! Te rugăm să binecuvintezi pe cei care s-au ostenit să fie împreună cu noi, pe cei care sunt pe calea undelor, mireasa ta, slujbele tale, Israelul tău, aleluia, părtășia noastră, aleluia. Îți mulțumim că l-ai adus pe fratele Gric cu bine, îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat putere și noi și nouă, astăzi, la locurile noastre de muncă, ești cu noi, binecuvintezi pe fiecare frate și soră. Aleluia, să nu lipsească pâinea de pe masă, mașinile să funcționeze, lucrurile să fie bine, aleluia. Îngerii tăi să fie împrejurul nostru, sângele tău să ne acopere și pâinile tale să fie peste noi. Ne predăm ție pentru slujire în această seară, frânge pâinea și vorbește-ne prin cuvântul tău, unge-ne cu un delem de descoperire și fie să jubilăm prin Duhul Sfânt, atinge-l și pe fratele Iordan acolo. Aleluia! Fie ca tu să ne binecuvintezi așa cum ne predăm ție în numele lui Iisus și mireasă să spună amin. Geneza 45. De la versetul 15, Geneza 45, amin. Iosif, mai mult decât atât, la versetul 14, dacă vreți, a căzut pe gâtul fratelui său, Beniamin, și a plâns. Și Beniamin a plâns pe gâtul său. Ba mai mult a sărutat pe toți frații săi și a plâns asupra lor. Și după aceea frații săi au vorbit cu el. Și vestea despre aceasta s-a auzit în casa lui Faraon, spunând: frații lui Iosif au venit și aceasta i-a plăcut mult lui Faraon și slujitorilor săi. Și Faraon i-a spus lui Iosif: spune fraților tăi, aceasta să faceți voi. Încărcați-vă vitele și mergeți, duceți-vă în țara lui Canaan. Și luați pe tatăl vostru și casele voastre și veniți la mine și vă voi da bunătatea țării Egiptului și veți mânca grăsimea țării. Acum ție îți este poruncit aceasta să faceți. Luați care din țara Egiptului pentru micuții voștri și pentru soțiile voastre și aduceți pe tatăl vostru și veniți. De asemenea, nu luați aminte la lucrurile voastre, căci bunătatea toată țara Egiptului este a voastră. Și copiii lui Israel au făcut astfel. Și Iosif le-a dat care? Conform poruncii lui Faraon. Și le-a dat provizii pentru drum. Tuturor el le-a dat, fiecărui bărbat, schimburi de haine. Aleluia! Dar lui Beniamin, celor 144.000, i-a dat 300 de argint și 5 schimburi de haine. Și tatălui său i-a trimis în felul acesta 10 măgari încărcați cu lucrurile bune ale Egiptului și 10 măgărițe încărcate cu grâne și pâine și mâncare pentru tatăl său pentru drum. Așa că el a trimis pe frații săi, iar ei au plecat și le-a spus: vedeți să nu vă mai certați pe drum. Și-au urcat din Egipt și au venit în țara lui Canaan, la Iacob, tatăl lor. Amin. Amin. Dar să continuăm până versetul 28. Și i-au istorisit spunând: Iosif, Hristos, este în viață. Amin. Și este guvernator peste toată țara Egiptului. Și inima lui Iacob s-a oprit, pentru că nu i-a crezut. Israel credea greu, va crede greu. Dar ei au spus toate cuvintele lui Iosif. pe care le spusese către ei și când a văzut carele pe care Iosif le-a trimis să-l ducă, Duhul lui Iacob, tatăl lor, a reînviat. Israel va fi trezit de Duhul lui Iacob, care va veni la viață. Și Israel a spus, este de ajuns, Iosif, fiul meu, trăiește. Iisus Hristos trăiește. Voi merge și eu voi vedea și îl voi vedea înainte să mor. Domnul să adauge binecuvântarea la citirea cuvântului. Putem să ocupăm locurile. Amin. Iosif și frații lui în această seară. E ventilator sau rece? Dă-l mai încet un pic. Mi se duce vocea. Și am nevoie de ea în această seară. Iosif, versetul 15, și frații lui. Iosif și frații lui. Iosif, nu și soția lui. Și Iosif și frații lui. Frații lui este, sunt Israel. Soția lui este Asnat. Asenat. Ea era în palat, ea era din Egipt. Ea era verișoară primară cu Iosif. Fica lui Dina. Ea avea sânge evresc în ea. Când a fost acum în Germania un frate, a zis să vii... Păstorul unde am predicat a zis, este o problemă, ai predicat la 500 de nemți că, că Asnat ar fi rudă cu Iosif și cum se, cu Iosif și cum se poate potrivi aceasta, căci noi știm că trebuie să fie o mireasă dintre neamuri. Și atunci am zis, îți voi pune două întrebări. Îți voi răspunde cu două întrebări. Prima dintre ele este Iosif, ce ar fi luat el o soție din Mitzrayim, din Egipt? Și ar fi luat Iosif o soție dintre neamuri, el care era neprihănitul Iosif. Ar fi călcat el porunca să-ți iei o femeie dintre neamuri. Niciodată. Atunci, fiii lui Iosif, Efraim și Manase ar fi fost ei înfiați între triburile Israel dintr-o mamă din Mitzrayim. Cu niciun chip. Voi vedeți ce importanță are mama într-o familie. Este același tată, acea sămânță, Ismael, o mamă din Egipt. Până în ziua aceasta un popor puternic este din cauza mamei sale, Hagar. Deci nu putea să fie între triburile lui Israel două seminții ale lui Iosif din triburile egiptene. Și să facă parte din triburile lui Israel. Era imposibil. Trebuia mama să aibă sânge evreiesc în ea. Amin. Și cineva să spune glorie lui Dumnezeu. Amin. Aleluia, amin. Aș vrea să iau un subiect din versetul 15 în această seară. Iosif a plâns asupra lor. Iosif a plâns. Pentru prima dată găsim că Iosif plânge. Observați. Dacă voi citiți, a plâns asupra lor Iosif și apoi frații săi au vorbit cu el. Frații săi, Israel. După ce Iosif a plâns asupra lor, ei au început să vorbească. Ei au început să se roage cu Iosif. Aveți în minte Iosif și Israel, Iesua. Iosif și Iisus. Iosif îl tipizează pe Iisus. După aceea, Iosif, frații lui au vorbit cu el. Până atunci, nu. După aceea, frații săi au vorbit cu el. După ce l-au recunoscut, frații lui au început să vorbească cu el. Astăzi ei vorbesc cu Adonai, astăzi ei vorbesc cu Hashem, astăzi ei vorbesc cu Elohim, dar atunci, după ce ei îl vor recunoaște, frații lui vor vorbi cu el. Aleluia! Au vorbit, cuvântul acesta este dabar. Dabar înseamnă cuvântul. După aceea, dabar, ei au recunoscut cuvântul. Aleluia! De cele mai multe ori când noi vorbim de Iosif, noi vorbim de trădarea fraților. Noi vorbim de credincioșia lui Iosif, de suferința lui Iosif, de sacrificiul lui Iosif, dar mai puțin vorbim de timpul revelației lui fraților săi. Noi am vrea să subliniem, să scoatem în evidență, să ridicăm sus acest aspect al revelației lui Iosif față de frații lui. Vorbim de lepădarea lui Iosif, vorbim de vânzarea lui Iosif, vorbim de lepădarea lui Yeshua, vorbim de vânzarea lui Yeshua, dar mai puțin vorbim, ne gândim de scopul acestor lucruri în viața lui Iosif. Mai puțin ne gândim la scopul și la întoarcerea fraților lui la el. De fapt, această descoperire a lui este mai măreață decât prima. De fapt, acest lucru este coroana slujbei lui Iosif. Apostolul Pavel vorbește de aceasta și a spus: întoarcerea lor va fi învierea din morți. Nu răpirea. Și învierea din morți este judecata finală, când morții vor învia în zilele din urmă. Nu este scris: gloria casei din urmă va fi mai mare decât gloria casei din tâi. Gloria bisericii de pe urmă va fi mai mare decât gloria bisericii din tâi. Amin. Vânzarea lui la început, noi vedem închisoarea lui mai târziu, sunt toate umbrite de finalul acesta. Iosif a plâns asupra fraților săi. Frații lui Iosif merită ca el să li se descopere. Vânzarea lui, aruncarea lui în groapă, eu știu, robia lui, casa lui Potifar și toate aceste lucruri, ele sunt umbrite de marea revelație, încununarea vieții lui Iosif. De fapt, toate promisiunile pe care Dumnezeu i le-a făcut lui Iosif nu s-au împlinit în timpul vieții lui, ci s-au împlinit la sfârșitul vieții lui, când el s-a descoperit fraților. Promisiunile toate acestea nu au venit în manifestare, viziunile lui. Vedem că i-a luat ceva timp lui Iosif să-i aducă acolo, dar i-a dus acolo într-un final, unde vroia el. I-a luat ceva timp lui Yeshua să te aducă pe tine și biserica unde vrea el. Dar în final el te va aduce acolo unde el vrea ca tu să fii. Și aceasta l-a făcut pe Iosif să plângă asupra lor. În final, prințul Egiptului le vorbește în așa fel ca ei să-l poată pricepe. Prima dată nu l-au înțeles. Când el le-a dat viziunea, când el le-a dat Vechiul Testament și le-a vorbit prin profeți, ei nu l-au înțeles și ei nu-l înțeleg astăzi. De aceea l-au vândut în Mitzraim, l-au vândut în Egipt. De aceea l-au vândut pe Iesua, pentru că nu l-au înțeles la prima lui venire. Atunci când ei l-au întâlnit la a doua venire, când foametea apăsa asupra poporului, el arăta ca un egiptean, vorbea ca un egiptean, pentru că ei l-au vândut lor. Egiptenii l-au făcut a doua persoană după faraon. Biserica îl numesc a doua persoană din dumnezeire. Îl arată în forma egipteană, îl fac cuvântul să arate ca un egiptean, vorbind egipteană, o concepție egipteană, Israel nu-l poate primi. Versetul 12 ni se spune: și iată ochii voștri și ochii lui Beniamin, fratele meu, văd că aceasta este gura mea. Ochii noștri a lui Israel și ochii lui Beniamin, cei 144.000, văd gura mea. Amin. Când ei ajung acolo unde vrea Iosif, ei recunosc că Brit Hadasha, Noul Testament, este gura lui Iosif. Versetul 13. Și iată spune statului meu despre toată gloria mea în Egipt. Pentru că el în Maleahi spune: mare este numele meu între goimi, mare este numele meu între națiuni. Iată, mare este gloria mea între neamuri, zice Domnul. Iată, Israel, te voi face gelos printre neamuri. Amin. Te voi face gelos. Amin. Pentru că nu ai recunoscut ceasul cercetării tale. Iată, spune statului meu despre gloria mea în Egipt. Iată, Israel, spune-i lui Hashem despre gloria cuvântului între națiuni. Aleluia! Spuneți despre ce ați văzut. Spuneți în revelația voastră. Când ochii lui Israel se vor deschide, și aduceți-l pe Tatăl aici. Acolo unde este Fiul, să fie și Tatăl. Și nu poți să-l ai pe Tatăl fără să-l ai pe Fiul. Pentru că Tatăl și Fiul ehad. Cineva să spună ehad. Cum vor ajunge ei la această revelație? Printr-un drum greu. Mai întâi Iosif trebuia să fie vândut. Și uneori Dumnezeu te va duce departe de locul tău. Uneori Dumnezeu trebuie să te smulgă din familia ta și să te ducă într-un loc unde să fii apreciat. Dumnezeu trebuie să te ia dintre rudele tale, pentru că atunci când ești cu ei, nu te vor aprecia cine ești tu cu adevărat. Dumnezeu trebuie să te ducă într-un loc unde darurile tale vor fi observate și folosite și El te va crește. Amin. Acolo. Cineva să spună glorie lui Dumnezeu. Familia lui Iacob era un astfel de loc. Unde chemarea și darurile lui Iosif nu erau apreciate, erau invidiate. De aceea Dumnezeu trebuia să-l ia pe Iosif și să-l dezrădăcinească din familia lui. Și să-l ducă într-un loc unde Dumnezeu putea să își glorifice numele în Iosif. Amen. Și Iosif putea să manifeste darurile. Amen. Nu doar pentru familia lui Iacob, amen, ci pentru familia lui, pentru familia, aleluia, Egiptului. Când Iosif a avut visurile, toți l-au invidiat. Frații lui l-au urât și l-au trădat. Un lucru greu să ai o familie divizată, o familie fragmentată, cu clici familiale, copii dezbinați, părinți certați, împărțiți și divizați. Așa era familia lui Iacov, o familie divizată, o familie împărțită, farichei, farisei, saduchei, zeloți, etc., etc. Fiecare împotriva fiecăruia. Și totuși în aceste condiții Iosif a fost ales să fie revelat în mijlocul lor. Și ei au fost aleși să fie scopul revelației lui. Israel a fost să fie, a fost, au fost aleși să fie scopul revelației lui Mesia. Iesua a venit în Israel, nu în Mitzrayim. Aceasta a făcut pe Iosif mai măreț și mai glorios. De fapt, nu era haina pestriță care l-a făcut mai deosebit. Era caracterul lui Iosif. I-au luat haina, dar nu i-au putut să ia caracterul. Și singura cale ca Iosif să-și exprime caracterul era în acele condiții. Și caracterul lui Iosif a fost tema întregii drame. Caracterul lui Iosif este cheia, este chintesența. Este totul despre Iosif. Caracterul lui Iosif este tot despre ce vorbim în această seară. Aleluia! Un Iosif de la dreapta lui Faraon, un priț al Egiptului, cel care avea puterea vieții și a morții, cel ce hrănea întreaga lume, Iosif, cel mai respectat de egipteni, izbucnește în lacrimi și plânge. Iosif plânge asupra lor. Contrar felului cum l-au trădat, contrar felului cum l-au umilit și felului cum au complotat să-l ucidă. De fapt, l-au ucis în mintea tatălui lor. Iosif era ucis în mintea tatălui lor și a familiei. Familia lui Iacov, Israel, ei aveau un Iosif ucis de o fiară. Nu zice Apocalipsa. Vedeți, când ei au luat haina pestriță, era haina curcubeului, era haina legământului. Amin. Și ei au sfâșiat-o și au dus-o și au arătat-o tatălui și au spus, o fiară l-a ucis. Imperiul Roman l-a ucis. Cu adevărat, o fiară l-a așteptat copilul să se nască. Și în mintea lui Israel, Iesua, Iosif a fost ucis. Așa cum frații lui l-au ucis și l-au vândut în mintea lui Israel. Deși l-au vândut la străini și l-au dat să fie sclavi. Și au stat și au privit cum îl duceau în Egipt. Noi nu găsim că Iosif a plâns. Noi nu găsim că Iosif plânge. Aleluia! Poate ați avut și voi frați care au stat și au privit cum vă duceau cămilele în Egipt. Care au stat și s-au uitat cum erați în groapă. Frați care au stat și au așteptat să fii dus, căzut și vândut. Frați care te-au disprețuit și au complotat împotriva ta, au râs în ascuns de necazul tău și suferința ta și au spus, Iosif este ca un om mort. Robia este înaintea lui. Durerea lui Iosif nu era doar ceea ce suferea, ci prin ce trebuia să treacă. Durerea lui Iosif era aceea, că aceia erau frații lui. Durerea lui Iosif nu era prin ceea ce trecea, cât era cine i-o producea. Durerea lui Iosif, suferința lui era din cauza celor, poziția celora care îi produceau. Dacă erau egiptenii, durerea nu era atât de mare. Dacă era, eu știu, Consiliul Mondial al Bisericilor, durerea nu era așa de mare. Dacă erau pentecostali, durerea nu era așa de mare. Dar când frații tăi, cei din familia ta, atunci durerea este mare. Iosif nu a plâns din cauza că trecea prin ce trecea. Și încă Iosif, deși are o poziție și o autoritate peste viețile lor, și Iosif poate să se răzbune, să-i pedepsească, să le dea ce merită. În definitiv, își meritau soarta, erau niște ucigași de frate. Să satisfacă simțul nedreptății. Are putere să-i distrugă, are putere să-i șteargă de pe fața pământului. Are putere să-i zdrobească. Iosif are putere să-i lase să moară de foame. Așa cum i-au făcut ei lui Iosif. Dar Iosif, contrar tuturor așteptărilor, Iosif izbucnește în lacrimi. Când l-a aruncat în groapă, el nu a plâns. L-au dezbrăcat de haină și el nu a plâns. I-au rupt haina cu multe culori și Iosif nu plânge. L-au despărțit de dragostea tatălui, trăind ca un orfan în lume, și Iosif nu plânge. L-au vândut la Madianii să-l ducă în Egipt și el nu plânge. În casa lui Potifar, Iosif nu plânge. L-au pus în temniță pentru o minciună și el nu plânge. A fost uitat acolo de paharnic. Duhul Sfânt și el nu plânge. L-a uitat în grădină și el nu plânge. Cum s-a putut? În acest caz, când el se descoperă fraților, Iosif să plângă. Ce l-a determinat pe Iosif să izbucnească în lacrimi? Un om puternic, un om trecut prin suferință, un om trecut prin robie, un om trecut prin testele femeii din Apocalipsa 13, 17. Mama tuturor prostituatelor vor să pună mâna pe haina lui Iosif. Iosif pus în temniță din cauza neprihănirii lui. Iosif uitat de paharnic. Deși a promis că îi va spune lui Faraon o vorbă, să-i facă temnița mai ușoară, Iosif nu plânge. Și totuși, când îi are pe cei care i-au produs o durere în viață, vânzătorii lui, Iosif izbucnește în lacrimi. Ce l-a determinat pe Iosif? Iosif nu a plâns când Pilat l-a dezbrăcat de haina lui. Iosiful nostru nu a plâns când fariseii au rupt legământul cu el. Când l-au privat de dragostea tatălui. Când l-au vândut romanilor. Când Israel și frații lui l-au umilit și răspândesc o minciună despre el, că ucenicii i-au furat trupul. Iosif nu plânge. Ce l-a făcut pe Iosif totuși să izbucnească în lacrimi și să nu se răzbune pe frații săi? Când acești trădători și vânzători din tinerețea lui vin la el în viață, când el este în glorie, când viața lor este în mâinile lui Iosif, când au nevoie să le dea să mănânce, el îi privește. Când necazul și tulburarea era peste tot în țară, când necazul cel mare este gata să se aștearnă și ei nu au nicio șansă. Israel nu are nicio șansă. Egiptul este prea puternic, foamea este prea puternică. Și totuși Iosif izbucnește în lacrimi. Deși știe că nu din greșeală l-au vândut și l-au dat la moarte. Deși farisei au știut că l-a înviat. Farisei știau că nu ucenicii i-au furat trupul. El știe că intenționat rabinii ascund cine este el din cauza să nu-și piardă salariul. Rabinii ascund că Yeshua este Mesia lui Israel. Noi înțelegem că nu toți se vor comporta bine cu noi. Dar nu era ce i-au făcut, ci cine i-a făcut. Iisus, fiind cu ucenicii săi, a zis, adevărat vă spun, unul din voi mă va vinde. Unul din voi. Provocarea nu este să faci bine în seara aceasta cu îți face bine. Să fii bun cu cine este bun. Să răspunzi cu bine când ți se face bine. Provocarea este să răspunzi cu bine când ți se face rău. Deși nu mă iubești, deși nu mă suporți, deși gândești rău de mine, te uiți urât la mine. Vorbești rău de mine. Și eu știu asta. Timpul va trece. Deși astăzi mă disprețuiești în față, deși astăzi mă vinzi oricând, deși astăzi în mintea ta eu reprezint ceva rău pentru tine, nu uita, timpul se scurge. Și scurgerea timpului, în scurgerea timpului vei avea nevoie de Iosif. Nu aduce anul, ci aduce ziua. Nu aduce ziua, ci aduce ora. Nu aștepta să vină timpul când ai nevoie de mine și atunci să faci pace cu mine. Pentru că ar trebui să am caracterul lui Iosif. Va avea oare Iosif puterea să răspundă cu dragoste la această criză emoțională? În această seară, Iosif este într-o criză emoțională. Va avea putere Iosif să răspundă cu dragoste? Oare cu poziția lui Iosif și-a pierdut caracterul? Va putea Iosif să-și controleze durerea? Va putea Iosif să-și controleze frustrarea? Va putea Iosif să-și controleze natura lui veche? Nedreptatea suferită, frigul, foametea, părăsirea familiei, singurătatea. Va putea Iosif să biruie toate aceste frustrări prin care a trebuit să treacă din cauza fraților? Va putea Iosif oare să se abțină? Ce va face Iosif? Ce vei face tu? Ce voi face eu? Frații lui Iosif au zis, când tatăl l-a trimis să vadă pentru binele fraților, iată vine visătorul. Haideți să-l vindem. Haideți să-l ucidem. Oare ce s-ar întâmpla când visurile tale par că se frâng? Când așteptările tale toate se năruiesc? De fapt, sunt oameni care nici măcar așteptări nu au. Trăiesc de pe o zi pe alta fără să aibă așteptări. Pentru că poporul pierde din lipsă de viziune. Cineva să spună viziune. Mireasa trebuie să aibă o viziune, eu trebuie să am o viziune, tu trebuie să ai o viziune, frații trebuie să aibă o viziune, tinerii trebuie să aibă o viziune, părinții trebuie să aibă o viziune, surorile trebuie să aibă viziune, tinerii trebuie să aibă o viziune. Fără viziune, poporul piere. Mireasa trebuie să aibă o viziune. Iosif trebuie să aibă o viziune. Unde trebuie să ajungă? Fără viziune, poporul piere. Aleluia! Când visurile tale sunt ucise și viața ta pare că are un alt curs. Frații lui Iosif erau ucigașii lui Iosif. Oare caracterul lui va fi mai puternic decât emoțiile lui? Oare caracterul lui miresei va fi mai puternică decât emoțiile sau natura veche? Oare mireasa va putea să învingă pornirile instinctuale? Este ea o super rasă, o super biserică sau este o sămânță a șarpelui? Sămânța șarpelui sunt doar niște animale cu formă de om, care nu sunt nimic mai mult decât niște creaturi impulsive, răzbunătoare, conduse de propriile emoții și sentimente, gata să-ți plătească răul cu rău. Ba mai mult, îți va plăti răul la bine. Animalele în grădina zoologică poți să le hrănești în fiecare zi. Sunt oameni care au animale acasă și le cresc, devin un membru al familiei. Dar așa cum cresc, devin niște fiare. Nu odată a fost un caz când ei au crescut un leu, un tigru, o panteră și când au ajuns la o anumită vârstă, trebuia doar să simtă un pic de sânge și pornirile instinctuale au ucis stăpânul. Nu l-a ucis din ură, l-a ucis din pornirile instinctuale. Dar Iosif, aleluia, mireasa, trebuie să fie ceva diferit. Aleluia. De fapt, frații lui au venit la Iosif când mureau de foame, de nevoi materiale. De fapt, frații lui Iosif făceau pace cu Iosif, nu din dragoste pentru Iosif, nu de părere de rău față de Iosif, ci pentru că vine foametea. Și când vine foametea, vei avea nevoie de Iosif. Și vei veni la Iosif doar pentru motive materiale. Când copilul ți se îmbolnăvește, când ceva în familie, ești gata de divorț. Vei avea nevoie de Iosif pentru că adevărul este că nevoia era de ambele părți. Ei aveau nevoie de Iosif și Iosif avea nevoie de ei. Nu este ceea ce ne ucide și ne taie și ne vinde. Și ce vom face noi când avem putere să răspundem? Ce vom face noi când ni se dă autoritate să răsplătim? Când ceva nedrept ni se întâmplă, atunci se revelează caracterul. Atunci se vede cu adevărat din ce suntem făcuți. Nu când toate lucrurile, când torturile vin una, pe, una după alta pe bandă, când zâmbetele, când toate lucrurile sunt ok, când grădina îți crește, când apă vine, când lucrurile îți merg bine, toate lucrurile sunt dandy, toate lucrurile sunt ok, sclipitoare, toate lucrurile sunt bune, dar caracterul se vedește. Când cineva te calcă pe bombeu, când cineva îți face ceva contrar așteptărilor tale, atunci se vede din ce suntem făcuți. Aleluia! Amin! Ce va face Iosif? Ce ar face Hristos? Ce ar face biserica, iubiții mei, frați și surori? Când a mers să vadă de ei, cele care le-a făcut bine, chiar și nevoile lor, i-a susținut. Ce va face el cu emoțiile lui când el îi are în mână? Ce va face Iosif când rațiunea ta îți spune, lasă-i să meargă, să nu ai nimic de a face cu ei. Suntem prieteni de la distanță, suntem frați pentru că mergem în aceeași clădire. Ce-ar face Iosif când are autoritate? Ce vei face tu? Când rațiunea ta îți descoperă că atât timp cât au nevoie de tine, Te pot ierta pentru orice lucru. Și când nu au nevoie de tine și au impresia că lucrurile sunt stabile, te pedepsesc și se răzbună. E greu să-ți ții pacea când știi ce știi și vezi ce vezi. Dar poate că ce iubește Dumnezeu la tine este chiar ceea ce tu urăști la tine. Nu suntem moi și proști, chiar dacă părem în ochii oamenilor. Poate avem un caracter diferit. Caracterul lui Iosif, caracterul miresei, este să nu te răzbuni când o poți face. Să nu plătești cu răutate când nu așteptările tale nu sunt satisfăcute. Nu suntem proști și nu slăbiciuni și nici papă lapte. Nu suntem deloc retardați, ci avem un caracter diferit. Pentru că ceea ce face diferența între biserică și mireasă este un singur lucru, caracterul. Cineva să spună glorie lui Dumnezeu. Iosif trebuia să argumenteze cu el însuși în fiecare zi, la fiecare întâlnire cu frații lui, la fiecare dată când biserica venea împreună, Iosif trebuia să argumenteze. Deși vedea spiritul rău peste ei, deși amintirile lui îl chinuiau, deși nedreptatea lui, dorința lui de a se face dreptate, îi spunea că are dreptate. El trebuia să lupte cu instinctul primordial și să-și expună caracterul alegerii. Cum este cu mine, cum este cu tine? Ai renunțat tu să argumentezi cu tine însuți, să dai circumstanțe atenuante numai ție, nu și fraților tăi. Probabil că Iosif, în felul lui de a fi, dădea circumstanțe atenuante fraților. El încerca să găsească un motiv să justifice frații. Aceasta era diferența între Iosif și frații lui. Era că Iosif se gândea la un motiv pentru care frații lui l-au trădat și l-au vândut. Iosif nu se gândea doar la ei, așa cum frații lui Iosif s-au gândit doar la motivele lui, lor, când l-au vândut. Dumnezeu vrea pe cineva care iubește oricum, oricând și depășește frustrările lui și emoțiile lui. Atunci poți primi putere și autoritate, când dragostea surclasează toate celelalte emoții. Tu nu poți să primești autoritate, tu nu poți să primești stăpânire până nu-ți învingi emoțiile. Până nu-ți controlezi natura. Glorie lui Dumnezeu! Dragostea lui Iosif a putut să treacă peste aruncarea în groapă. Oare cum este cu dragostea noastră? S-a frânt ea, atât de fragilă este dragostea ta, încât la o mică piedică, dragostea ta nu mai există. Se transformă încet, încet în ură. Iosif și-a păstrat dragostea și după ce l-au aruncat în groapă. Pentru că putere fără dragoste, caracter, este demonic. Putere fără caracter al lui Iosif, autoritate fără caracter al lui Iosif, este draconic. Dumnezeu nu o să dea bisericii lui niciodată putere, pentru că n-are caracter. Dar când Iosif și mireasa lui au caracterul care lui Dumnezeu îi place, ei vor primi puterea cuvântului vorbit. Cineva să spună glorie lui Dumnezeu. Oh, Dumnezeu nu ne va da niciodată autoritate fără dragoste, fără caracterul lui Iosif. Am putea noi primi oamenii care ne-au greșit acum 20 de ani, cum a făcut Iosif.
Am putea noi ospita, primi în casele noastre oamenii care ne-au făcut sclavi și care poate ne-au făcut să fim fără servici, băgați în pușcărie, și noi să le întindem masa, să-i zâmbim, să le dăm o pace și să fie din toată inima. Este o întrebare. Ce l-a făcut pe Iosif să plângă? Iosif, care n-a plâns întreaga viața lui. Vedem că Iosif nu a ținut mânie, ci Iosif avea dorința de părtășie. Alții țin mânie și 20 de ani. Ei n-au dorință de părtășie, ci dorință de răzbunare. Iosif, vedem în text, nu își poate controla emoțiile altora. El își controlează emoțiile lui. Nu Iosif trebuia să se lupte cu ei. Viața o va face. Nu Iosif se va lupta cu noi, ci viața o va face. În curând, fiara vine în puterea ei. Și nimeni nu va putea scăpa, nici să se ascundă de sistemul care se ridică. Apocalipsa 13 spune clar, nimeni nu va putea cumpăra și vinde fără să aibă semnul fiarei. Și cei care primesc semnul fiarei, sufletul lor va fi chinuit în sulf și în foc și în pucioasă în vecii vecilor. Acolo nu este un loc în care să fii. Viața se va lupta, nu Iosif. Familia lor a fost ruptă, dar nu era doar familia lor așa cum ei credeau, nu era doar familia lor, nu era doar familia mea, nu era doar eu, era mai mult. Nu era doar familia lui Iacov, nu era doar familia noastră suferă, era familia lui Dumnezeu. Familia lui Iacov nu era familia lui Iacov, era familia lui Dumnezeu. Înainte de a fi familia lui Iacov, era familia lui Dumnezeu. Înainte de a fi familia ta, era biserica. Pentru că noi suntem în biserica celor întâi născuți care au fost scris în ceruri. Înainte de a fi tu, era Dumnezeu cu atributele lui. Și Dumnezeu vrea să aibă părtășie. Glorie lui Dumnezeu! Când o familie se rupe, amândouă părțile suferă. Și o parte suferă și cealaltă suferă. Suferința este de ambele părți. Indiferent cât încercăm să ascundem și încercăm să dăm o altă nuanță. Când o familie este ruptă, se produce suferință, se ridică emoții. Iosif a fost rupt de familie, dar și familia lui a fost rupt de el. Ruptura era de ambele părți. Și Iosif a prins revelația. Frații săi nu au prins revelația. Iosif a prins revelația. Și Dumnezeu l-a pus într-o poziție ca ei să poată fi binecuvântați. Și dacă tu vrei familia ta să fie binecuvântată în realitate, tu trebuie să prinzi revelația. Tu trebuie să prinzi descoperirea a ceea ce Dumnezeu vrea ca tu să fii. Ca cei din jurul tău să fie binecuvântați. Aleluia! Singurul motiv că Iosif a fost pus în putere, în autoritate, ca familia lui să rămână în viață și să fie binecuvântată. Singurul lucru pentru care merită să trăiești este când ai un caracter, nu un caracter de ucigaș, să vinzi fratele tău și pe sora ta. Și când chiar dacă ești nedreptățit, vei sta acolo. Amin. Pentru fratele tău și sora ta, indiferent ce-ți fac ei. Și binecuvântarea va veni peste ei. Aceasta l-a făcut pe Iosif. Ce era? De aceea Iosif a fost prințul Egiptului. De aceea miresei îi se dă cuvântul vorbit. Pentru că ea înțelege. Când o familie se rupe, când frățietatea se rupe, când părtășia se rupe, familia lui Dumnezeu se rupe. Și lui Iosif îi pasă. Iosif suferă. Fraților lui nu suferă, dar de aceea n-au fost pus în putere. De aceea sunt insignifianți, de aceea nu există. De aceea numele lor nu este scris în cartea vieții mielului la biserică. Pentru că nu au simțământul acesta. Pot să trăiască în felul acesta. Fără să simtă durere, fără să sufere, fără să-i pese. De aceea nu vor fi pus niciodată în autoritate, pentru că Dumnezeu nu face greșeli. Oh, aleluia! Iosif a prins revelația. De aceea Dumnezeu l-a pus într-o poziție ca ei să poată să fie binecuvântați. Aleluia! Dacă Dumnezeu se poate încrede în mine, dacă Dumnezeu se poate încrede în tine, că dragostea lui va curge peste familia lui, atunci el te va pune într-o poziție înaltă. De aceea unii oameni sunt mai avansați în relația lor cu Dumnezeu, pentru că au înțeles acest secret. Dumnezeu se poate încrede în ei, că cei vor sta acolo indiferent de ce li se face, indiferent de cum sunt tratați, indiferent cum li se răspunde, ei vor sta acolo. Ei vor manifesta un caracter, indiferent cât de vorbit de rău sunt, indiferent cât de bagiocori, de vândut și trădați, indiferent în câte gropi aruncă, indiferent în câte temnițe îi pun, indiferent în câte ispite sunt aduși prin aceasta, ei vor sta acolo. Acești oameni sunt monumente ale timpului. Egiptul i-a fost dat lui Iosif și toată lumea venea la Iosif. Și faraon, Dumnezeu i-a zis lui Iosif, dă cel mai bun loc al Egiptului familiei noastre. Familia lui Iosif a fost binecuvântată din cauza că Iosif și-a luat o poziție și a prins o revelație. Ce a determinat aceasta? Atitudinea. Și dacă noi am putea să ne schimbăm atitudinea, Dumnezeu ne va putea binecuvânta. Ce trebuie să facem să fim binecuvântați? Să schimbi atitudinea. Să schimbi direcția. Să schimbi revelația. Schimbă! Cineva să spună în seara aceasta, schimbă! Eu mă schimb din această seară. Eu îmi schimb atitudinea. Aleluia! Dacă vrei să fii pus într-o poziție. Dacă ai fost din groapă în groapă. Dacă ai fost din groapă în casa lui Potifar. Dacă din casa lui Potifar ai fost în temniță. Din temniță te vezi la tron. Dacă schimbi atitudinea. Altfel vei rămâne în temniță. Niciodată Iosif nu va ieși din temniță. Niciodată Mireasa nu va ieși din temniță. Niciodată tu sau eu nu voi ieși din temniță până când nu pot să-mi controlez emoțiile. Să binecuvintezi pe cei ce te blastămă. Să faci bine celor ce nu te iubesc. Să vorbești de bine pe cei care te vorbesc de rău. Până nu faci aceasta, nu meriți tronul. Rămâi în temniță. Temnița este pentru cei care zaclâncezesc la mesajul orei fără ca natura lor să fie schimbată, fără să-ți controleze natura, fără să-ți controleze instinctul. Încă sunt în temniță, în temnița lui Potifar. Lacrimile lui Iosif nu erau lacrimi de supărare. Lacrimile lui Iosif erau lacrimi de bucurie. De unde știu aceasta? Pentru că Iosif i-a sărutat. El a plâns nu de supărare, de mila lui, de suferința care i-au făcut-o, ci el a plâns de bucurie și i-a sărutat. De ce a plâns Iosif? Fratele meu și sora mea, de ce a plâns? Iosif a plâns pentru că acești 20 de ani de suferință n-au fost în zadar. Pentru că atunci când frații lui au intrat în cameră, s-au plecat înaintea lui și visul lui s-a împlinit. Visul lui era real. Visul lui era, așa vorbește Domnul, visul lui, vedenia lui era reală. Iosif a plâns că mesajul era real. Iosif a plâns că mesajul a fost adevărat. Indiferent prin câte încercări și probleme, Iosif, când i-a văzut frații venind, aleluia, el a văzut că tot ceea ce Dumnezeu i-a arătat era adevărul. Iosif a izbucnit în lacrimi. Aleluia! De ce s-au plecat înaintea lui Iosif? Pentru că Iosif avea caracter. Și mireasa, indiferent cum este tratată, are o stofă mai bună. Caracterul miresei este net superior bisericii. Aleluia! De aceea frații s-au plecat. Pentru că au văzut caracter în Iosef. De ce a plâns Iosef? Pentru că într-un final Iosif a putut vedea caracterul lui format în frații lui. Când Iosif i-a testat să-l aducă pe cei 144 de mii, pe Beniamin, frații născuți din Rahel, adică născuți din cartea vieții mielului, Iosif și mireasa sunt una. Iosif, de aceea nu citim de asnat. Pentru că Iosif, istoria lui Iosif și asnat, istoria lui Iosif și a miresei, istoria lui Iesua și a ta, este una și același lucru. De aceea nu citești separat de asnat. Dar frații lui, aleluia, trebuiau să fie formați prin holocaust. Și ce înseamnă holocaust? Jertfă arsă. De aceea trebuie să treci, dacă ești mireasă, prin probleme și necazuri. Aleluia! Iosif a plâns când Iuda s-a ridicat și a zis, destul că am vândut pe fratele nostru odată, destul că l-am vândut pe Iisus odată. Nu vom putea să privim fața Tatălui nostru de data aceasta, dacă îl vom vinde și pe Beniamin, ca să ne scăpăm pielea. Și Iosif a privit și a văzut că aveau acea simțăminte și același caracter ca și a lui. Și când el a văzut, după 20 de ani de viață suferindă, inima lui a fost mișcată și a zis, a meritat groapa, că milele madianiților, casa lui Potifar, temnița nedreptății, foametea peste Egipt, ca să-mi văd frații venind la mine. Amin. Și i-am în mâinile mele și mă pot răzbuna. Dar cum mă pot răzbuna? Pe niște frați care au același caracter ca și mine. Și Iosif a izbucnit în plâns. În Zaharia 13, în acea zi, se va deschide un izvor casei lui David, casei lui Iuda, pentru că Iuda a luat cuvântul. Iuda sunt cei care îl laudă pe Dumnezeu. Versetul 33, Geneza 44, înainte ca Iosif să înceapă să plângă, Iuda se ridică, cei care dau glorie lui Dumnezeu. Lasă pe slujitorul tău să moară ca rob în locul tânărului. Capitolul 45, versetul 1, atunci Iosif nu s-a mai putut stăpâni și a strigat. Cum este cu noi? Cum este cu mine și cu tine? Poate Iosif să strige. Poate Iosif să nu se mai poată stăpâni. Poate el în seara aceasta să nu se mai poată stăpâni văzând frații lui formați, reflectându-și caracterul, gata să moară unul pentru altul, iertând, acoperind, trecând. Poate Iosif să strige în seara aceasta, să scoată pe toată lumea afară, să o pună pe asnat în palat și să vorbească fraților în propria lui limbă și frații să-l înțeleagă. Va putea Iosif în seara aceasta să spună despre tine același lucru. Haideți să ne ridicăm în prezența Domnului. Ce vom spune după aceste lucruri? Când Duhul tău cel Sfânt ne vorbește? Nu există niciun loc să ne ascundem. Înaintea ta totul este gol și descoperit. Mă rog în această seară, dacă cineva are ureche să audă ce zice Duhul, noi nu vom putea împărăți, nu vom putea merge din temniță la tron, fără să iertăm, fără să iubim, fără să acoperim, fără dragoste perfectă, nimic nu va intra acolo. Mă rog, Tată, în numele lui Iisus, ca Duhul Sfânt să treacă de la inimă la inimă și să elibereze, să rupă lanțul. Mă rog în numele lui Iisus, aleluia, ca dragostea divină, Duhul Sfânt să cadă ca un foc peste inimile noastre. Să ardă cu o văpaie aprinsă, ca rugul aprins. Și lumina și focul care se aprinde a dragostei divine în inimile noastre. Să devină un foc real pentru familiile noastre. Căldura dragostei acestea să se simtă în relațiile de familie, între părinți și copii, între soț și soție, între frați și surori, între noi, Dumnezeule, avem nevoie ca stâlpul de foc să se mute, să se miște în inimile noastre. Acest mesaj nu este nimic altceva decât alegerea unei mirese după un caracter ca al lui. Profetul tău ne-a zis, până-i caracterul lui nu este în ea, ea nu este încă mireasă, ei nu sunt una. Dar când caracterul lui Iesua va fi în mireasă, atunci cei doi devin una, atunci ea este el. Atunci el va striga și morții vor învia. Destinul nostru s-a împlinit. Până atunci trebuie să mai venim în Egipt. Trebuie să mai căutăm de mâncare. Trebuie să venim la Iosif. Și Iosif să ne vorbească de fiecare dată. Și se pare că noi nu-l recunoaștem. Se pare că noi nu avem urechi de auzit și inimă de primit. Mă rog această seară să fie o seară de hotar. Așa cum tu ai pus pe inima mea, Dumnezeule, aceste lucruri, mă rog în numele lui Iisus. Ca ceva să se întâmple supranatural. Pentru gloria ta ne-am rugat, în numele lui Iisus, ca răpirea ta să vină. Amin. Și mireasa să spună, amin. Fiți binecuvântați de Dumnezeu cel prea înalt, care a făcut cerurile și pământul. Haideți să ocupăm locurile și în câteva momente să-L lăudăm pe Domnul. Iosif și frații lui. Amin. Am aflat de harul său bogat ce acoperă la picioarele. Am aflat libertate pe o bucurie negrăită am. Eu am din glorie bucurie negrăită am din ce aici nici când. Aleluia, glorie! Am aflat că tot ce e mai este bun. Gloria, aleluia! Sunt salvat. M-a iertat de vina mea. Aleluia! Eu am aflat că bucuria mea izvor. Suflela. Gloria, aleluia, bucur. Eu am bucurie ce ai. Gloria! Nu știai că ești un templu? Aleluia! Nu știai că eu sunt templu. Gloria, aleluia! O, da, eu știu că sunt. Gloria, Dios, aleluia! Eu știu. Da, eu știu că sunt un templu. Eu sunt templu Duhului. De putere și de glorie. Eu sunt templu. Nu-i nimeni. Nu-i nimeni.
noi liberi.
Gloria, alleluia! Osana, alleluia!
Noi liberi. Mi-a spus că sunt sima. Salva. Mi-a spus că sunt întotdeauna.
Omul din Galileea e asfinte noi. Haideți să-L glorificăm pe Mielul în această seară. Aleluia!
Omul din Galileea e asfinte noi. Omul din Galileea e asfinte noi. Iisus lucrează.
Aleluia!
O, lasă-L să te atingă. Lasă-L să te atingă. O, lasă-L să te atingă. Și vei fi
eliberat. Aleluia! O, lasă-L să te atingă. Atinge-mi, Doamne!
O, lasă-L să te atingă. Omul din Galileea vine,
vino, Doamne!
Omul din Galileea vine. O, lasă-L
să te atingă.
O, lasă-L,
atinge-ne, Doamne.
O, lasă-L, da, lasă-L.
Aleluia, glorie, glorie, aleluia. Amin. Sunt fericit, Iisus e cu mine. Aleluia. Sunteți voi fericiți în seara aceasta?
Amin.
De ce n-am fi? Suntem liberi! Poate vine răpirea în seara aceasta! Aleluia! Aleluia! Hai să cântăm din toată inima!
Sunt fericit, Iisus e în mine, și azi e în mine. Sunt fericit, Iisus e în mâna Lui. Da,
gloria,
Iisus e, da, cu El e pe tine, da, Iisus e, în vena lui.
Și în casa mea Iisus e.
Glorie lui în casa Domnului. Aleluia! Aleluia! Când despre Iisus ceva mă atinge, când despre Iisus ceva mă atinge, când despre Iisus ceva mă atinge, El la bună a lui. Aleluia! Glorie, glorie! El mă atinge, glory, glory, glory. El mă atinge, glory, glory, glory. El mă atinge cu mâna bună. Aleluia! Am vrut să pun un blăm în lumina sa. Amin! Un blăm în lumina sa. Haideți să umblăm în lumina Lui în această seară. Umblă! Umblă! Lumina sa, umblă! Umblă! În cuvântul! Umblă! Frații, să se ridice, care pot?
Domnului, ce înseamnă caracter în această seară am învățat. O, Doamne, ce înseamnă caracter? Mă gândeam, fratele Abraham, într-o zi când în adunarea lui erau doi tineri care se comportau indecenți și el a rostit aceea, eu vă iert în numele Domnului, el a fugit afară, spun frații, și a început să se zice, am birit, am birit, am birit. Era cea mai mare victorie. El a biruit cu iertare. O, și ne vedem la Iosif. O, binecuvântat să fie Domnul meu. O, el vrea în această seară caracter ca lui. Amin, câțile sunt caracter ca lui. Aceasta nu vine doar pe o bandă rulantă, ci vine prin suferință. Vine prin, dar prin harul lui Dumnezeu noi brim totul. Amin, haideți să ne predăm lui în această seară. Avem o cerere de rugăciune în mod special pe fratele David Niculcea. El a fost aici acum 2 ani, cred că, sau anul trecut. El a suferit o comoție cerebrală. A fost într-o condiție destul de dificilă, dar noi credem că Dumnezeu este vindecătorul. Noi credem că Dumnezeu se poate atinge de el și fie ca să-l restabilească. Amin. Nu este un om bătrân, dar priviți presiunea și presiunea care în la ei este această lume peste tot, ne atinge și pe noi. Dar în harul lui Dumnezeu vrem să-l amintim pe rugăciune, pe el. De asemenea, dacă aveți o problemă sau necaz, ridicați o mână către el. El este care vă poartă, el este acela care poate să vă poartă de grijă. Și nu uitați, haideți să ne concentrăm pe acest mesaj din această seară. O, caracterul lui Iosif. O, Doamne, doar sunt uimit ce am auzit în această seară. Doar gândiți-vă, Iosif, ce caracter a avut. Haideți să ne plecăm în această seară și să vorbiți lui în această seară. Doamne Iisuse, o, Tată, în prezența stâlpului de foc, în prezența cuvântului Tău, Doamne, suntem compleșiți cum Tu Te-ai putut reflecta în viața lui Iosif. O, Dumnezeule, vedem bunătatea Ta, vedem măreția Ta, vedem frumusețea Ta în viața lui Iosif. Aceasta ne face, Dumnezeule, să fim umiliți în interiorul nostru, să fim copleșiți, să spunem, Dumnezeule, o, Dumnezeule, am învățat în această seară ce înseamnă cu adevărat un caracter al lui Hristos, ce înseamnă o viață reală, ce înseamnă, o, de multe ori, Dumnezeule, poate încercăm anumite lucruri, Dumnezeule, dar în această seară am învățat că doar prin harul Tău, Tată, o, avem nevoie de caracterul Tău, avem nevoie, Doamne, profetul Tău a spus, căci Tu vii după caracter. Tată, în această seară, fie ca Dumnezeule să întărești pe fiecare frate și soră, întărește biserica noastră, întărește slujbe în această biserică, păstorul nostru. Ne rugăm pe fratele Grig să-l binecuvintezi, să-i dai o ședere binecuvântată în România, să-l protejezi pe drum, să-i dai har de călătorie. Doamne, venim cu înaintea Ta pentru fratele David Niculcea, o, pentru familia lui. Doamne, adu-ți aminte de el cu adevărat. Dumnezeu le-a avut o inimă pentru România, o dragoste, să vie să ne viziteze, să slujească. Fie ca Tu să-l binecuvintezi, să-l restabilești, Tată. De asemenea, mâinile care au fost ridicate, fie ca Tu să le binecuvintezi, Dumnezeule, de asemenea, cei care sunt pe calea undelor, o, Dumnezeule, intervină într-un mod supranatural. Dumnezeule, avem nevoie să împlinești acest cuvânt. Când vrăjmașul vine ca un potop, Tu ne vei ridica deasupra. O, Dumnezeule, simțim presiunea. Unii oameni explodează în interiorul lor. Nu mai fac față acestei presiuni. Nu mai fac față, Dumnezeule. Dumnezeule, devin nervos, devin, Dumnezeule, irascibil, devin, Dumnezeule, o, Tată, avem nevoie de intervenția supranaturală a Duhului Sfânt. Fie ca Tu, Dumnezeule, să cercetezi fiecare cauză, fiecare boală, fie ca, Dumnezeule, cuvântul Tău nu poate minți, cuvântul Tău nu poate greși. Tu ai spus că vindești toate bolile noastre și profetul Tău a spus, o, Tu deja ai făcut-o. O, Dumnezeule, vindecarea este deja făcută. O, Tu nu ne mai poți vindeca, pentru că Tu ai făcut-o deja, dar mă, lasă vindecarea să vină la suprafață. Avem nevoie de intervenție, Tată. În numele Domnului Iisus Hristos, rămâi cu noi și noi, Tată. Ne rugăm pentru tabla de familie care, Dumnezeule, nu mai este nicio lună. Fie ca Tu să faci toate aranjamentele. Tu ești acela care poți, Dumnezeule, rezolva finanțele. Tu ești acela care poți aduce toate lucrurile împreună, Tată, ca să putem să avem o tabără. Tată, ne credințăm în brațele Tale. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin și amin. Fie ca Dumnezeu să o binecuvânteze. Haideți să ocupăm locurile.